Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii, moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hostom je sociológ a riaditeľ prieskumnej agentúry Focus, pán Martin Slosiarik. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem pekne za pozvanie.
My sme sa stretli uprostred leta a zároveň uprostred vládnej krízy. Premiér Eduard Heger predčasom povedal, že krízu spustili podľa neho prieskumy popularity politikov, kde Igor Matovič skončil ako najnepopulárnejší politický líder. Čo ste si vypomysleli, keď ste počuli takéto vysvetlenie vládnej krízy?
No tak prišlo mi to v prvom rade dosť čudné, pretože de facto tie percentá alebo tá miera dôvery Igora Matoviča je na nízkej úrovni už minimálne rok, ak nie viac. To znamená, že toto asi nebude ten hlavný spúšťač. Predpokladám, že to bude tak, že prišlo do rany jednoducho, ako hodilo sa, hľadá sa nejaký argument, čo by to mohlo byť a toto celkom ako zapadalo do nejakej logickej štruktúry, čiže nemyslím si, že toto je spúšťač vládnej krízy alebo dokonca toho, že sa rieši teda koniec koalície. Myslím si, že je tu len jedna taká malá skladačka do väčšej skladačky, ktorá akože možno logicky zapadá do rady nejakých ďalších argumentov.
Áno, ale napadlo mi, že či sa Richardovi Sulíkovi ako keby nejde ľahšie proti Igorovi Matovičovi, keď vie, že to je najnepopulárnejší politik v krajine.
To je iná vec, samozrejme, hej, že či keď sa už hľadajú nejaké ďalšie argumenty, ale ak sa pýtame na spúšťač, tak nemyslím si, že je to spúšťač. To, že sa vlastne už potom výskum verejnej mienky alebo v tomto prípade miera dôvery alebo nedôvery vlastne použije ako argument, tak to je iná vec, samozrejme.
Vy ste predstavili, že človekom, čo trochu vidí do zákulisia čísiel a prieskumov, ktoré si aj strany zadávajú. Stane sa vám, že občas sledujete nejaký politický ťah, o ktorom viete, že si ho strana predtým namerala, alebo že je založený na prieskume, ktorý si urobili?
Určite áno, určite deje sa to. Tie prieskumy, a to je práve vlastne o tom, oni merajú nejakú aktuálnu situáciu, nejaké aktuálne nálady toho obyvateľstva. A jasné, že politici, väčšina politikov, poviem to tak, nechce ísť proti hlavnému prúdu, to znamená voči väčšine verejnej mienky v takomto prípade, pretože vie, že do istej miery je to akože pre nich, alebo takto, minimálne sa potom snažia vyhnúť, ak je to možné takéto téme, nepracovať s ňou, alebo samozrejme, ak sa chcú vyslovene viesť na nejakej téme, tak áno, tomu, čo hovoríme, že populisticky sa správajú, tak to znamená samozrejme, že nasadnú na vlnu nejaké verejné mienky, ale oni musia vedieť, že tá verejná mienka je naklonená na niektorú zo stran. Môžu to vedieť intuitívne, alebo si to teda niektoré politické strany nechajú rozmerať.
Asi sme videli veľmi dobrý príklad, keď politici Hlasu išli proti obrannej zmluve so Spojenými štátmi, ktorej podobnú verziu ešte predtým 3 roky pomáhali vyrokovať a asi im to nebolo úplne komfortné, že sa museli tak správať, ale jednoducho si povedali, že nemôžu ísť proti svojmu elektorátu, ktorý zdedili čiastočne ešte od Smeru, či?
Áno, aj keď v tomto prípade možno za tým nebol, že priamo ten aktuálny prieskum, ale de facto, ak niekto sleduje dlhodobejšie čísla a vývoj, povedzme, postojov k Spojeným štátom americkým vo všeobecnosti a nejakú mieru pozitivity, negativity, tak už z tohto sa dá vlastne usudzovať, že ak sa táto zmluva spojí, ona sa prirodzene samozrejme musí spojiť s touto krajinou, tak tie nálady obyvateľstva budú prevažne negatívne.
Rozumiem. Tá vládna kríza nám umožňuje trošku ako keby špekulovať o možnosti, že sa to nakoniec vyústí, že nakoniec vyústí do predčasných volieb, lebo momentálne tá situácia je pomerne patová. Do akej miery vôbec môžeme kalkulovať s aktuálnymi číslami z prieskumov do budúcna a teda odhadovať to, že ako by mohli dopadnúť tie predčasné voľby, keď vieme, že v tých minimálne posledných voľbách sa veľká časť voličov rozhodovala úplne v tie posledné týždne tesne pred hlasovaním.
Nechcem povedať, že prieskumy nevypovedajú nič o budúcnosti, ale za tie 10 ročia v podstate, čo robím už prieskum verejnej mienky, ja som postupne vlastne dospel k tomu a tak sa mení aj doba, musím povedať, že na tie čísla treba primárne pozerať ako na nejakú fotografiu. To znamená, že naozaj je to záber, aktuálna časová snímka toho, že ako je nastavená tá verejná mienka. Prirodzene, ak beží napríklad nejaká predvolebná kampaň alebo sa dejú nejaké veci, tak tá verejná mienka na to reaguje. Hej, to znamená, že samotný výskum je v podstate niečím, čo ide, prichádza do tej verejnej mienky a verejná mienka môže na to nejakým spôsobom reagovať. Čiže ja dnes naozaj neviem odpovedať na otázku, že nakoľko sa tie čísla budú líšiť. Myslím si, že sa budú líšiť aj kvôli tomu, že tá miera stability toho voleného správania je relatívne nízka, inak povedané volatilita, to znamená jej premenlivosť je naozaj vysoká. Týka sa to hlavne akože takých, nazvem to tých dvoch táborov. Na jednej strane ten, ktorý možno tak zo zvyku označujem ako stredopravý, keď dnes by si asi zaslúžil nejaké iné pomenovanie, lebo je naozaj, že ideovo podľa mňa celkom rôznorodý. Na druhej strane povedzme tá parlamentná opozícia, aj keď aj tam vieme, že niektoré strany sú viac ešte to, na kraji alebo k extrému vlastne. Čiže ja predpokladám, že ak čísla sa budú meniť, budú sa primárne teda meniť v rámci týchto táborov. Inak povedané, je dobre pozerať povedzme aj na nejaké väčšie čísla. Vytvárať si tak povediac možné nejaké väčšie pravdepodobné koalície, keď to tak poviem, keď mi nerozumiete, lebo pravdepodobne to naozaj bude tak, že ak príde nejaká nová strana, tak nenačerpá len nových voličov, ale dá sa očakávať, že tam budú aj prechody od existujúcich elektorátov.
Vždy sa hovorilo v tej slovenskej politike už od tých 90. rokov, že tie tábory sú ako keby približne rovnaké. Ono sa kedysi to rozdielovalo, napríklad politologička Soňa Somolani používala také, že nacionalisticko-autoritatívny tábor a tábor demokratických strán, skôr než vyslovene, že pravica, ľavica. Platí, že tie tábory sú stále ako keby pol na pol?
Ono toto platilo predovšetkým na začiatku nového tisícročia, keď to tak poviem, 2000-2010, tam to viac menej bolo relatívne stabilné. V tých 90. rokoch to bol viac ten nacionalistický alebo ľavicovo-nacionalistický tábor, nazvem ho takýmto spôsobom, potom sa práve akože sily vyrovnali. Výrazne v podstate dá sa povedať, že to bola vlastne až odchýlka od normálu, bolo to, čo sa stalo 2020, lebo naozaj vlastne tie sily nazvime ich demokratické, ako ste ich vy pomenovali, alebo skôr teda stredopravé, budem ich takto označovať, výrazne prevážili. Dnes sa to skôr teda pohlo naopak a videl by som to tak 2/3 k 1/3.
Mm-hmm. No, zaujímavé. Od toho sa možno odvíja moja ďalšia otázka, že koľko ľudí si dnes želá predčasné voľby? Ja si pamätám taký prieskum ešte z konca roku 2020, kedy prvýkrát sa začalo hovoriť o referende o predčasných voľbách, to bol prieskum Fokusu, a vtedy ste vlastne namerali, že až 53% ľudí si už želá predčasné voľby, a to ešte táto vláda možno neliezla až tak na nervy mnohým ľuďom. Ako je to dnes?
Nemám. Myslím, že vyslovene želanie o predčasných voľbách sme v posledných mesiacoch neskúmali, takže neviem na túto otázku celkom odpovedať. Vedel by som odpovedať na otázku, ktorá sa týka prípadne referenda, ktoré dnes teda je možno ako jednou z tých tém. Pokiaľ ide o samotné referendum, tam tá pravdepodobnosť tej účasti v prípade, že nebude spojené so žiadnymi inými voľbami, povedzme nejakého dôležitejšieho charakteru, ktoré naozaj pritiahnu povedzme aspoň polovicu populácie, tak ja tú účasť očakávam niekde pod úrovňou 40%. Jednoducho referendum ako také a kvórum, ktoré je nastavené pre jeho úspešnosť, je dosť výraznou prekážkou na Slovensku pre jeho úspech. Keď sa teda pozrieme na toto aktuálne referendum, tak môžeme vlastne na to pozerať optikou toho, ako je rozdelená tá spoločnosť. Zoberme si, že tu máme, povedzme, cca tretinu ľudí, ktorí voliť nechodia. Mm-hmm. Možno, no, áno, tak približne tretinu, alebo minimálne 30%. Tých jednoducho nezmobilizuje nejak výrazne ani referendum, a nedá sa očakávať, že oni nejak výrazne prídu, hej, k tým voľdám. A potom teda tu ostáva nemalá časť stále, keď som hovoril možno o tretine, tom nastavení vlastne toho rozdelenia toho politického spektra, ľudí, ktorí skôr podporujú tie stredopravé strany. Inak povedané, pre úspech referenda by bolo potrebné, aby súčasné opozičné strany výraznejšie zmobilizovali voličov aj tých koaličných strán. To znamená, aby voliči koaličných strán prišli vyjadriť buď svoju nespokojnosť, alebo minimálne teda, aby na nich zahrali tú marketingovú hru. To znamená, že príďte, aj keď prídete povedať, že nie, neželáte si to.
Hej, ale na tá stratégia ľudí, ktorí odmietajú tú otázku o referende v tých slovenských referendách, bola vždy taká, že nakoniec tam neprišli.
Áno.
My sa bavíme vlastne, že na jednej strane o koaličných stranách, potom o opozičných stranách, ktoré samozrejme majú záujem o to, aby tá účasť na referende bola väčšia. Ako sú na tom tie mimoparlamentné strany? Lebo ústami svojich lídrov napríklad Progresívne Slovensko odmietlo vôbec komunikovať so Smerom o tom referende a o petícii. Na druhú stranu, čo tí voliči? Že môžu voliči PS alebo KDH alebo Maďarskej aliancie prísť k referendu? Že je tam nejaký ako keby penzum ľudí, ktorí môžu podporiť tú účasť?
Nejaké tam je, ale presne to je ten rozdiel, že jedna vec je to, že ľudia sú naozaj že nahnevaní. Povedzme zasa, keď sa vrátim takej celkovej otázke, ktorá sa dlhodobo kladie a týka sa smerovania krajiny, spokojnosti, nespokojnosti, tak dnes zaznamenávame, že maxima za posledných naozaj že 20-25 rokov, tá miera teda tej nespokojnosti alebo frustrácie je veľmi vysoká. Ale to automaticky neznamená to, že všetci títo ľudia chcú prísť k referendu alebo že si želajú predčasné voľby. Presne vlastne to je aj ten rebus, ktorý možno riešia voliči primárne PSK, že neželajú si návrat, povedzme, Smeru v tomto zmysle, ale na druhej strane sú nespokojní. Čiže myslím si, že väčšina z nich by takéto referendum nepodporila svojou aktívnou účasťou, ale dá sa očakávať, že pravdepodobne nejaká časť by prišla. Ale opäť vlastne to, čo hovorím, nemyslím si, že je to, ak sa to nespojí s nejakými inými voľbami, tak samotné referendum nemá taký mobilizačný charakter, aby prišlo tých minimálne 50 plus 1 hlas.
Preto je pomerne v silnom záujme Smeru, aby prezidentka neposlala to referendum na ústavný súd a teoreticky sa mohol uskutočniť v termíne komunálnych a župných volieb, aj keď teda technicky, a to by kolega Daniel Kerkeš od nás volebný analytik asi povedal, že technicky by to bolo extrémne veľmi náročné, pretože vytvoriť referendové komisie paralelne s tými volebnými komisiami by možno že ani nezvládli tie samosprávy.
Určite. Ja si dovolím tvrdiť, že určite by to nezvládli, pretože akože to je tak výrazná personálna náročnosť akože pre takéto aktivity. Okrem všetkého iného vieme, že mnohé sídla, nielen malého charakteru, naozaj majú problém obsadiť bežné komisie. Hej, to je jedna vec.
A dokonca nájsť miestnosti.
A nájsť miestnosti, to samozrejme hovoríme o ďalších logistických problémoch z tohto hľadiska. Ale keď už ste spomenuli tie komunálne voľby, ani to ešte nie je úplná záruka, alebo ak si zoberme, povedzme, myslím, nejaké štvoro takýchto volieb dozadu, tak ani jedni neprekročili tie 50% účasť. Čiže aj napriek tomu, že hovoríme o komunálnych voľbách, aj tie ešte vlastne sa pohybujú stále len asi polovici účasti.
A župne tomu teda rozhodne nepomôžu, keďže v nich bola účasť ešte vždy menšia.
Posledných v priemere 30%, práve nechcem do tejto témy veľmi ísť, ale tam skôr teda sa očakáva, že práve spojenie komunálnych a župných volieb pomôže účasti v župných voľbách.
My máme skúsenosť s pádom stredopravej vlády ešte z roku 2011. V tých nasledujúcich voľbách v roku 2012 po nich pomerne utrpeli dvaja výrazní aktéri vtedajšieho vládneho sporu, to bolo vlastne SDKU a SAS. Môže to byť nejakým spôsobom poučení pre SAS a Olano dnes, alebo sa to nedá úplne preniesť na tú aktuálnu situáciu? Čiže ako keby, že pád vlády môže znamenať aj pád preferencií.
Do istej miery sa to podľa mňa dá preniesť aj napriek tomu, že nevieme to očistiť od toho efektu tej gorily, že ktorý tam zjavne bol a pravdepodobne, nepravde, ale určite do istej miery ovplyvnil správanie tých voličov. Ale ja si myslím, že ono, tá situácia je dnes taká, že tie, nazvem to, koaličné strany namierili tú zbraň proti sebe a teraz voliči pozerajú, či sú tak hlúpi, že ju dokážu teda ako, že dokážu stlačiť tú spúšť. Pretože to je samovražda, ne? Z tohto hľadiska. A ja si myslím, že takýmto spôsobom to tí voliči budú aj vyhodnocovať. To neznamená, že teraz mohutne prejdú na stranu Hlasu, Smeru, Republiky alebo iných strán. Ale toho, čo by som sa obával v ich prípade, je taká tá je demobilizácia. To znamená, že vlastne únava. To sa stalo presne aj v roku 2012. Smer nevyhral preto, že pôvodní voliči SDKU prišli voliť Smer, ale preto, že ostali doma a Smer dokázal mobilizovať. A presne to je otázka aj týchto dní, alebo tých ďalších volieb.
Čiže dezilúzia, na čo by som znovu volil SAS, keď som ju volil pred 2,5 rokmi a vlastne ukázala mi, že nevie vydržať akože ich vláda nevie vydržať do konca voľbného
obdobia. Alebo inak povedané, že s kým bude vládnuť, že aká iná alternatíva tu vlastne je, s kým sa dohodne tak, aby to vlastne fungovalo.
Igor Matovič by nám vysvetlil, že s kým podľa neho chce SAS vládnuť. A teda pomôžem si týmto oslým mostikom k aktuálnym prieskumom. No, my vidíme, že posledné mesiace sú prieskumy preferencií pomerne stabilné, ako keby, že tie čísla sa veľmi málo odchyľujú. Hlas sa drží okolo 20%, Smer okolo 15%, Saska má niečo okolo 10%, potom nasleduje PSK s 9%, Olano 8 až 9%, Smerodina a ďalšie strany. Deje sa však niečo za týmito číslami, to znamená, že my možno vidíme, že tie čísla sú stabilné, ale že sú tam nejaké presuny medzi voličmi jednotlivých strán?
Tam sa na túto otázku sa ťažko odpovedá v prieskumoch, ktoré my robíme aj povedzme na tej mesačnej báze, lebo je to stále iná vzorka, čiže my nevieme trajektovať akože správanie jednotlivcov, preto si v tomto prípade vlastne trocha pomôžem skôr tým, čo vieme o ich minulom volebnom správaní. To znamená, že minimálne ako sa povedzme títo voliči správali 2020 a skúsim teda načrtnúť nejaké presuny alebo k čomu došlo, pričom samozrejme môže platiť, že ten volič v tomto období už zmenil viacero politických strán, ale to hovorím, na to by sme museli mať iný typ prieskumu, takzvaný panelový, kde by sme stále skúmali vlastne tých istých ľudí. Ale to, čo je jasné a čo sa teda ukazuje a čo všetci vidia, teda je, že koaličné strany vo voľbách 2020 skončili približne, ak si to dobre pamätám, s nejakými 45%, dnes sú na úrovni podstatne nižšej, niekde na úrovni 30%, keď spočítame tie preferencie Olano, za ľudí a Sme rodina. Uh-huh. To znamená, že nemalá časť tých voličov niekde je, niekde sa, oni sa nestratili samozrejme, ale niekde prešli. To, kde prešli, a to je možno to zaujímavé vlastne na tom celom, že nemalá časť tých bývalých voličov a predovšetkým Olano, ktoré naozaj do seba nabralo voličov aj ideovo veľmi, veľmi, veľmi rozličných, skončila v Hlase, dokonca, teda z tých, čo prešli, nemalá časť skončila naozaj v Hlase. Áno, kvôli tomu, že je to nová strana a táto strana pre nich si ako keby nezobrala vlastne tú minulú Smeru, ale je to vlastne pre nich nejaká nová strana, do nej vkladajú.
Ľudia vnímajú politiku oveľa povrchnejšie než my.
Presne tak. Čiže nie je nad tým sa veľmi čo čudovať z tohto hľadiska. A potom prirodzene SAS tým, že tie výsledky sú dnes lepšie ako vo voľbách, tak musela odniekaľ načerpať. A nemalú časť teda tých hlasov čerpala práve vlastne z tých sklamaných voličov Olano. Ale jedna veľmi dôležitá správa, približne tretina bývalých voličov Olano z roku 2020 dnes nie je v podstate stranicky identifikovaná. Teda zdá sa, že nie sú rozhodnutí, alebo sú sklamaní, alebo vyčkávajú. To, kde sa ich cesty poberú, to je veľmi ťažko povedať, pretože aj keď sa ich snažíte nejak bližšie teda dopýtať sa, tak skôr naozaj sú takí, že indiferentní, alebo dnes nevedia vlastne, kde, ktorým smerom by sa pobrali. Čiže to.
Hej. Ono je to tak, že Olano je vlastne, že bola najväčšia strana vo voľbách, mala 25%, dneska tie preferencie sa pohybujú okolo 8-9%, čiže je to pomerne veľká skupina voličov, ktorá išla preč. Kto je zostal? Akože kto sú tí voliči, ktorí pri Olano zostali? Lebo my dnes vidíme ako keby možno príklon Olano ku konzervatívnejšiemu hnutiu, tí liberáli v klube sa tam necítia úplne komfortne, nie veľa tam presadia, oveľa hlasnejšie počuť Igora Matoviča a podobných politikov, ktorí sa čiastočne inšpirujú tými domácimi kresťanskými politickými tradíciami, alebo možno dokonca aj myšlienkami niektorým Viktora Orbána o neliberálnej demokracii a podobne. Na druhú stranu, že keď ja čítam tie vaše prieskumy z Focusu, tak tí voliči, ako keby tie ich postoje sú trochu iné. Čiže kto sú voliči Olano dnes?
V prvom rade, z pohľadu, sú to stále voliči Olano z roku 2020. To znamená, že Olano do seba neprijalo nejakých nových voličov, čiže z tohto hľadiska by sa to mohlo stať ako relatívne, že pevné, ale pevné jadro. Uh-huh. Čiže podľa môjho názoru im ostali naozaj, že presvedčení, vnútorne presvedčení voliči. Či sú to tí voliči aj spred roku 2016. Nemal, asi šťastí to budú vlastne títo voliči, ktorí jednoducho tomu Olanu dlhodobo veria a Olano sa vlastne v tomto zmysle ako keby vrátilo k takým takej tej svojej teda výške preferencií, ktorú teda dosahovalo aj v minulosti. Podľa teda našich dát Olano skonzervatívnelo. Je tam teda dnes viac taká tá seba identifikačná otázka typu, kde by ste sa zaradili liberál, stred, konzervatívec, tak tá časť, poviem to tak, že stredovo konzervatívna dnes predstavuje podľa nejakých posledných údajov, čo sme mali, 3/4 až 80% voličov Olano.
To znamená, čiže nie len z pohľadu politiky alebo zdania politiky, ale aj z pohľadu voličstva elektorátu.
Áno, tak ako sa postupne vlastne znižovali preferencie Olano, tak zdá sa, že naozaj, že Olano si ponechalo skôr takých, nazvem to konzervatívnejších, alebo minimálne nie od stredu k liberálnejšiemu zmýšľaniu, ale skôr k tomu konzervatívnejšiemu. A dokonca máme vlastne vo frieskume aj takú otázku, kde sa pýtame, že aký štýl politiky tí ľudia preferujú a je tam nejakým spôsobom definovaný konzervatívny, liberálny, progresívny, sociálno-demokratický a národný. A naozaj, že ak sa dnes pozeráme, tak sú to primárne konzervatívny, sociálno-demokratický a národný. Hej, že tieto tri vyčerpávajú opäť 3/4 vlastne voličov Olano. Ten liberálny je okrajový, nedosahuje ani pätinu voličstva.
Čiže vlastne ten príklon k nejakej konzervatívnej politike by mal aj istú logiku z pohľadu voličov?
Asi áno, predpokladám, že áno, čo neznamená, že samozrejme ešte stále nejakú časť tých voličov môžu stratiť. Z druhej strany, ak sa to takto ideovo, keď to tak poviem, vyčistí, je otázne, že či nemôžu vlastne získať aj nejakých voličov, ktorí doteraz, povedzme to Olano, čítali primárne ako nie veľmi ideovo vyhranený subjekt.
Napriek tomu čítam v prieskumoch o voličoch Olano isté paradoxy. Napríklad, napriek retorike Igora Matoviča sú voliči hnutia po sympatizantoch PSK najväčší priaznivci prezidentky Zuzane Čaputovej. Napriek postojom poslancov, ako je Djerdi Dimeši a Milan Kuriak, sa profilujú skôr proeurópsky, proatlantický, proukrajinský, povedzme, že v tom konflikte. Ako sa to dá vysvetliť?
Myslím si, že ono automaticky neplatí, že keď je volič konzervatívny, tak nemôže jednoducho akceptovať. Musí byť automaticky ideovo nastavený tak, ako je volič Smeru alebo Republiky, prípadne Hlasu. Ale ten Hlas je už tiež je to vlastne na diskusiu, ten je už naozaj troška posunutý viac do stredu. Áno, tí voliči sú takíto, sú naozaj skôr proeurópsky, proatlantický. Dokonca uvidíme samozrejme v nových meraniach, lebo naše posledné merania dôveryhodnosti politikov bolo, ak sa nemýlim, tak v máji, tak uvidíme, čo s tým všetko vlastne urobili tie posledné mesiace. Ale nepredpokladám, že dôvera k prezidentke bude výrazne, že nejak by bola priemerná alebo podpriemerná stále. Ľudia Olano predpokladám patriť elektorátom s nadprímernou dôverou. Ale že ak sa ma pýtate, že myslím, že prečo je to tak, tak možno len tautologicky viem odpovedať, no lebo sú takí, akých som ich pomenoval.
OK, jasné, rozumiem. Bavme sa chvíľku o tej najsilnejšej, preferenčne najsilnejšej strane, ktorou je Pellegriniho Hlas. Pred niekoľkými mesiacmi sa zdalo, že sledujeme taký trend približovania Smeru a Hlasu, že Hlas o pár percentuálnych bodov trochu klesol, Smer o pár percentuálnych bodov stúpol a dostali sa, myslím, že na rozdiel 1,5 percentuálneho bodu. Mám pocit, že od vojny na Ukrajine sa to ako keby vrátilo na tie čísla, to znamená, že Hlas je znovu tesne na 20%, Smer je tesne pod 15%, no minimálne, že z pohľadu toho rozdielu alebo nejakého trendu približovania sa to znovu oddialilo. Prečo sa to mohlo stať? Že zostal Smer nakoniec ako keby mu tá nálepka, že už je príliš radikálny a príliš možno prorusky?
Myslím si, že áno, že do istej miery dnes vlastne tie lepšie čísla pre Smer limituje to, že sa sám zadefinoval extrémnejšie a v mnohých témach. Tie, ktoré ste povedali, že Robert Fico je vlastne ako keby konfliktnejší politik. Zároveň treba povedať, že v elektoráte Hlasu predsa len nie je, že 80% ľudí, ktorí mu ešte stále dôverujú, je ich tam v úvodzovkách len 50 alebo 55%. To znamená, že tá miera nejakej vyhranenosti voči Smeru v Hlase je určite väčšia ako naopak. Hej. Čiže, ale aj napriek tomu treba ale povedať, že ak sa povedzme pýtame na nejaký potenciál Smeru z tohto hľadiska, tak jednoznačne najväčší je medzi voličmi Hlasu. To znamená, že stále nemalá časť voličov Hlasu dnes hovorí o tom, že ak by povedzme nevolila Hlas, alebo nebol by Hlas, alebo Hlas by ich sklamal, tak by volili práve Smer.
Keď robívajú sa občas prieskumy tzv. Druhej voľby, takže platí, že pre väčšinu voličov Hlasu je druhá voľba Smer.
Pre väčšinu nie, ale minimálne pre 50%, niečo viac ako 50% to je, ale keď teda by sme sa na to pozreli cez práve tú druhú voľbu a teda urobili si nejaký rebríček tej druhej voľby, tak tam Smer získava, myslím, okolo 10-12%, čo je naozaj veľmi, veľmi veľa.
K tým svojim 15.
Tým svojim 15, áno.
Čiže potenciál Smeru je stále okolo 25% minimálne.
Áno, presne tak. To sú tí voliči, predovšetkým zasa Hlas, ale to je ten Hlas dominuje práve preto, že to je veľký elektorát. Hej? Ale napríklad, že veľká miera akceptácie, relatívne veľká miera akceptácie Smeru je ešte asi nie veľmi prekvapivo v elektoráte Republiky. To je inak celkom zaujímavé, že to je trocha inak, ako to bolo v ľudovej strane naše Slovensko, kde tá miera takej afinity k tomu Smeru nebola taká výrazná, ako je to v Republike. A potom v SNS, Slovenskej národnej strane. Ale tým, že povedzme v prípade Slovenskej národnej strany sa jedná stranu so 4%, Republika 6 až 7%, tak na tom celkovom podiele vlastne na tých druhých hlasov, ak je to v Hlase strane Hlas polovica, tak samozrejme ten Hlas má tú väčšinu.
Čiže to môže byť, že vlastne tí voliči Republiky ako keby, lebo naozaj, že voliči Kotlebovej SNS v tom minulom volebnom období odmietali Smer, čo bolo asi spojené s tým, že to bola vládna strana, vymedzovali sa voči systému establishmentu, navyše tam boli také nejaké reminiscencie z minulosti, veď to bola pre politiku SNS Kaliňáková polícia, ktorá vláčila Kotlebu v Šarišských Michalanoch pri tej demonstrácii. Čiže toto sa ako keby možno, že odstrihlo a teraz sa to berie tak, že jednoducho pandémia, vojna na Ukrajine a vôbec pôsobenie Smeru v opozícii odstrihli to, že Smer už nie je establishment?
Áno, presne tak si to vysvetľujem. V podstate dnes sú súčasťou ako keby rovnakej časti politického spektra. V mnohých témach nachádzajú v podstate zhodu. Dokonca de facto samotný Smer deklaroval, že spolupráca s Republikou v podstate pre nich nie je problémom. Je to možný potenciálny koaličný partner a myslím, že z tohto hľadiska v podstate tá akceptácia ide aj smerom ide naopak. To znamená, aj voliči Republiky dnes akceptujú. Nehovorím, že z väčšej časti ten Smer, ale určite z väčšej, ako to bolo v prípade Kotlebovcov.
je zároveň ten radikálny profil Smeru dôvodom, prečo republika nevyrástla výraznejšie, lebo predsa len, že máme silne polarizovanú spoločnosť. Teoreticky im musia, ako keby republiky ako antisystémovej strane, musia tie okolnosti nahrávať. Navyše sa odstrihli od tých ľudáckých tradícií, ktoré mala SNS, to znamená, že sú oveľa modernejšou krajinou pravicou. Aj tak prieskum majú len 7%, čiže blokuje ich Smer?
Blokuje ich Smer. Vidno to potom, povedzme, práve vlastne v tej akceptácii, povedzme, republiky v iných elektorátoch a opäť to platí, že v tom Smere, povedzme, tá miera teda akceptácie alebo tej predstavy, že by som si vedel predstaviť, že volil by som túto stranu, je vyššie ako v akejkoľvek inej politickej strane.
Keď sme si povedali, že potenciál Smeru je stále na 25% na základe tej druhej voľby takzvanej, ako je to s Hlasom? Kde je potenciál Hlasu?
No, v potenciál Hlasu, teraz to nemám úplne v hlave, priznám sa toto číslo, ale je určite nad, ešte nad Smerom, hej? Lebo ten Hlas je akceptovateľnejší, aj získava teda potenciálne hlasy aj medzi nerozhodnutými, ale stále povedzme, zoberme si Smerodina. Smerodina, tej sme sa povedzme nevenovali, ale je to veľmi zaujímavý elektorát, pretože on napriek tomu, že sa stále pohybuje niekde rozmedzi 6 až 8%, tak je veľmi variabilný, veľmi premenlivý. Tam sa väčšina voličov vlastne od roku 2020 vymenila, práve preto, že nemala časť voličov vlastne prešla k Hlasu, že Pellegrini ich vlastne do istej miery vytuneloval. Oni zase vlastne získali nejakých voličov Olano a niečo tam viac pritieklo. A teraz sa priznám, že som stratil vašu pôvodnú otázku.
Bol otázka na potenciál Hlasu, ale povedali sme si, že keďže predpokladám, že aj čas voličov Smeru a čas voličov Smerodina akceptuje Hlas ako druhú voľbu, tak ten potenciál sa môže blížiť 30%.
Určite áno. Presne tak, ako ste povedali, myslím, že naposledy, keď sme merali, presahoval dokonca vlastne 30%.
Ktorá zo stran má dnes najoddanejších, najvernejších voličov, ako keby najskalnejších, to znamená, že nie sú veľmi volatilní?
Skôr sú to tie strany takých tých identít, to znamená kresťansko-demokratické hnutie, samozrejme Maďari, maďarská strana, i keď to je zasa tiež kapitola sama o sebe, že prečo sa tejto strane nedarí, povedzme, presiahnuť 5%, napriek tomu, že zastúpenie tej maďarskej menšiny v tej populácii je také, že by mali jednoducho dosiahnuť tých 5%. Ak chcete, samozrejme, môžeme sa aj o tejto téme pobaviť.
OK, no čiže strany identity sú najvernejší, povedzme si ešte, že kde sú najprelietavejší voliči a dostaneme sa aj k Aliancii.
Jasné. Áno, strany identity som povedal preto, lebo samozrejme je to buď vierovýznanie na jednej strane, alebo tá etnická identita, to je dôležité. Tým ale som nechcel povedať, že Smer nemá stabilných voličov, ale sú viac otvorení, povedzme, preto, aby dali prípadne hlasu, alebo že tá miera nejakej volatility tam je prítomná, ale ak nebudú mať dôvod, tak oni nebudú prechádzať. Hej, že to, že ja mám nejakú druhú voľbu a niekoho preferujem v druhej voľbe, ešte neznamená, že nie som stabilný volič. Hej. Čiže to pevné jadro určite má aj Smer, hovoril som o Olano. Podobne, ešte keď sa k tomu vrátim, lebo tí voliči, ktorí ostali, sú naozaj, že pevne naviazaní dnes vlastne na Olano. Najmenej stabilný by som videl naozaj, že dnes možno elektorát, jeden z menej stabilných sme rodina, hej, ktorá naozaj, že nasáva nových voličov, odchádzajú noví voliči, melie sa to, akože jednoducho tak, ako sa hovorí, že je potenciálny alebo koaličný partner s veľkým teda akože potenciálom na jednu aj na druhú stranu, tak to jednoducho vidieť aj na tom elektoráte.
No čo tá Aliancia, prečo sa im nedarí vlastne získať viac ako 5%? Dnes... No teda v podstate oni sú na 4%.
Áno, u nás sú na 4, no dnes by som povedal, že úplne pragmaticky je to aj z toho dôvodu, že ako si zabudli na to maďarské a v názve strany, som o tom veľmi presvedčený, že jednoducho nepomáha im len samotný názov k tomu, aby ich voliči dostatočne zidentifikovali.
Čiže kebyže im máte poradiť, tak by ste im povedali, že nech sa nazvú Maďarská aliancia?
Jednoznačne, akože si myslím, že v prípade takejto strany je to potrebné, napriek tomu, že povedzme z hľadiska povedzme nejakého občianskeho princípu, to nie je to úplne, že najlepšie, ale v prípade tejto strany by to, myslím si, že do istej miery fungovalo, ale nechcem to zvalovať teda len na na to maďarské. Neviem, do akej miery oni vlastne dnes aktívne komunikujú s tými voličmi na južnom Slovensku, do akej miery vlastne s nimi pracujú. Ja si myslím, že naozaj, že chýba aj širšia kampaň na zavedenie tej značky. Myslím si, že neprebehla dostatočná kampaň. To maďarské do istej miery vnímam aj cez tú konkurenčnú stranu Žolta Šimona, Maďarské fórum, ktorá v posledných mesiacoch na rozdiel od predchádzajúceho obdobia predsa len, že zaznamenáva postupný rast. Predtým to bola strana s ťažko merateľnými preferenciami. Dnes myslím, že my aj konkurencia sme jej merali niekde nad 1,5. Myslím, že aj dokonca konkurencia 1,8%. Čiže nemusí byť to. Samozrejme, môže to byť aj istý prejav nespokojnosti s Alianciou, ale to, čo je dôležité ešte teda povedať, avšak videli sme to teda aj v posledných voľbách, aj tých predchádzajúcich, že neustále rastie percento ľudí, ktorí sa teda etnicky zaraďujú k Maďarom, žijúcim na Slovensku, ktorí volia vlastne slovenské strany. A to je samozrejme pravdepodobne proces, výsledkom procesu asimilácie v tejto menšine.
A myslím, že tam je zároveň jeden trend ešte na južnom Slovensku, že volebná účasť je tam podpriemerná oproti zvyšku krajiny, kým v 90. rokoch to bolo naopak.
Áno, povedali ste, áno. Je to tak, že sa im nedarí dostatočne vlastne mobilizovať tých svojich voličov a potom vlastne samozrejme doplácajú na účasť, ktorá ak je na 60%, tak do istej miery ich vlastne limituje možnosti prekročiť vlastne 5% hranicu.
Za kulisy politiky sa začína hovoriť o novej strane, za ktorou by mal stať Mikuláš Dzurinda. Asi mi nepoviete, že či si takáto strana alebo takéto zoskupenie dávalo u vás prieskum na nejaké meranie, ale...
Nedávalo.
OK, dobre. Takáto odpoveď sa vám ľahšie hovorila ako opačná. Bez ohľadu na to, do akej miery sú to klebety a do akej miery je to reálne, aký potenciál by mala tento typ strany? Povedzme, že z logiky tých aktérov, ktorí sa spomínajú umierneno, liberálno, konzervatívne, také SDKU 2.0, až by som ja povedal, že Za ľudí 2.0.
Mm-hmm. No, ja som sa predsa len pozeral na nejaké prieskumy, lebo sem tam sa ten Mikuláš Dzurinda objaví v nejakom prieskume z hľadiska, povedzme, ani nie dôvery, ale možno nejakých všeobecných sympatií. A to, čo je veľmi dôležité, podľa mňa v tejto súvislosti povedať, je, že tie sympatie sa ukazujú predovšetkým v tom liberálno-progresívnej časti politického spektra. A to je podľa mňa presne potom tá otázka, alebo to dôležité, čo z tohto celého vyplýva. To znamená, že myslím si, že takáto politická strana by potenciál mala skôr v tejto časti politického spektra a ohrozené, keď to tak poviem, by boli SAS a Progresívne Slovensko podstatne viac ako kresťansko-demokratické hnutie alebo teda nejaký iný typ, nazvem to, konzervatívnej strany.
To ale bol vlastne že veľmi podobný príbeh Za ľudí, ktorý vlastne, že Za ľudí odčerpala voličov, ktorí predtým sa asi hlásili ku koalícii PS spolu, volili ju v Europarlamente vo voľbách do Europarlamentu v roku 2019 a čiastočne asi SAS.
Čiže ten príbeh by bol podľa mňa veľmi, veľmi podobný aj v tomto prípade. A čo z toho vyplýva je, že do akej miery by povedzme vznik novej strany spôsobil, že iná strana, ktorá má dnes nad 5%, by sa povedzme mohla dostať do rizika, do takéhoto rizika. Čo samozrejme znižuje pravdepodobnosť vytvorenia nejakej alternatívy voči teda súčasným opozičným stranám, to je jedna vec. Druhá vec, ale na ktorú netreba zabúdať, je to, že ak by tá strana mala ten potenciál, ja neviem, tých 7, 8, 9%, tak si myslím, že stále... A zároveň by neponorila pod 5% hranicu inú stranu, tak to môže byť tá rozdielová strana, ak mi rozumiete, že taká tá strana, vďaka ktorým vznikali vlády aj v minulosti, či už to bol SOP, áno, postupne. Čiže skôr to vnímam akože z tohto hľadiska, že snažiť sa možno úplne nevymazať konkurenta, ktorý by mohol byť môjim koaličným partnerom, ale zároveň teda akože tie možnosti sú relatívne obmedzené.
Voľby v roku 2020 nám ukázalo, že toto je veľmi riskantný biznis, ktorý môže nakoniec skončiť tým, že sa o 1000 hlasov niekto nedostane do parlamentu.
Presne tak, nedá sa to predpokladať.
OK, čiže vlastne, že ak by takáto strana vznikla, tak SAS a PS by mohli byť nervózne.
Myslím si, že áno. Že to sú strany, ktoré by naozaj že najviac museli museli by byť si na pozore, aby neprišli teda o nejakú značnú časť toho svojho voličstva.
Ja len dopoviem, že potom niektorí interpretujú konanie Richarda Sulika v súvislosti teraz vládnou krízou, áno, obavami z tej novej strany.
Áno, hovorí, to máte pravdu.
Že takto to tak úplne nie je. No, my sme začali debatou o dôveryhodnosti politikov v súvislosti s vládnou krízou a popularitou Igora Matoviča. Premiér Eduard Heger má popularitu a dôveryhodnosť trojnásobnú v porovnaní s Igorom Matovičom. Je vôbec možné z toho čítať nejaký ako keby jeho potenciál pre ak nič ako keby pre vlastný politický projekt, ako to niektorí hovoria, že on by mal by ako keby, že sa možno odštiepiť, alebo jednoducho sa tie čísla dôveryhodnosti takto nedajú stotožňovať.
Nedajú sa automaticky preklapať do ja neviem, nejakej stranickej politiky, to určite nie. Áno, ak sa teda pozeráme na tie čísla o dôveryhodnosti z hľadiska teda tých vládnych strán, tak tam si najlepšie stojí, ono sa to mesiac od mesiaca mení, že buď Richard Sulík, alebo premiér Eduard Heger, myslím, že mají, to bolo práve vlastne v tomto poradí, predtým, keď sme to menali, to bolo prehodené. Ja si myslím, že v zásade to vlastne nie je veľmi prekvapivé, keďže tá politická scéna a vôbec spoločnosť je dosť rozdelená, tak nedá sa očakávať, že premiér bude mať nejaké výrazné sympatie tej časti politického spektra, ktorá prirodzene ho dnes nemá veľmi v láske, to znamená či už Smer, Hlas, alebo Republika, alebo ľudová strana, naše Slovensko. Ale protiotázka vaša môže byť, tak prečo Peter Pellegrini dokáže mať akože dnes dôveru nad 40%?
Dokonca mal 44%, ak sa nemýlim, vo vašom poslednom prieskume, že ešte tam aj rástol. Že to je vlastne že taký paradox, že on rastie napriek tomu, že sa trochu ako keby drží stranou v tých najväčších politických konfliktov, alebo možno práve preto?
Práve preto. Ja si myslím, že naozaj, že práve preto. Je to troška tak čudné povedať, že teda keď ste ticho, tak preferencie budú ráz aj osobné, možno aj stranické, ale v tomto zmysle, v tomto prípade sa asi Petrovi Pellegrinu asi oplatilo vlastne veľmi sa nevyhraňovať, byť vlastne relatívne nečitateľný, skôr možno postovať nejaké obrázky, tak bežného života.
S psíkom.
Áno, napríklad, hej, čo znamená, že nie je veľmi konfliktne do tej situácie spoločenskej.
Otázka je, lebo ono to môže nakoniec, že vlastne takáto ponuka reagovať na ten dopyt, že voliči už chcú mať pokoj a budú možno mať pocit pri tom Pellegrinim, že to bude ako keby, že ten nám dá trochu pokoj od politiky, lebo on nejde ako keby do tých úplne najväčších konfliktov. No môže to byť za tým.
Ale na druhej strane stále je to bývalý politik Smeru a ja sám očakávam, že keď príde k tomu boju a keď sa teda už bude skilovať k samotným voľbám, že či dokáže dvojsku, alebo či bude konflikt povedzme Fico Pellegrini, hej, či vlastne, lebo toto potom môže samozrejme byť dôvodom aj znižujúcich sa preferencií.
Je veľmi zaujímavá stratégia Roberta Fica, že napriek tomu, že politici Hlasu sa od neho viac menej dištancujú, tak on ich stále vťahuje k sebe, hovorí, že jednak, že teda nemôžu zo seba vymazať to DNA Smeru, ale zároveň hovorí, že keby vytvoríme koalíciu, tak máme viac ako 40% a prevalcujeme voľby. To vychádza z nejakých reálnych dát?
Keď si spočítate, ja neviem, doma majú 20 a 15, majú 35, ťažko veľký vozeň alebo veľká kopa víta viac, čiže kľudne si viem predstaviť, že jednoducho bola by to pre istú časť voličov by to bol ukážka toho, že dokážu spolupracovať a časť voličov takých tých menších strán, ktoré sú ideovo blízke by si mohli v takomto prípade povedzme zvoliť práve vlastne takúto koalíciu. Čiže nie je to nič nereálne podľa mňa tých 40%.
Pri Robertovi Ficovi jeho čísla dôvernosti je zaujímavé, že on sa vlastne z tých úplne najhorších čísiel, ktoré mal pod 20%, podarilo sa mu dostať, čak nie ako keby na čísla Petra Pellegrini alebo Zuzany Čaputovej, ale pomaly k 30%, a to sme ho naozaj mali mnohí komentátori, novinári za odpísaného politika alebo politika minulosti. Môže sa Igor Matovič tešiť na takýto ako keby zvrat, ktorý má momentálne, že tu dôveryhodnosť okolo 11%, že vlastne ten príklad Roberta Fica nám ukazuje, že voliči vedia zabudnúť, vedia prepáčiť a aspoň ako keby na nejaký štandard sa to ešte dá vrátiť?
Je to ťažká otázka, akože neviem, mohli by sme použiť ako príklad aj Andreja Danka, pretože aj ten bol veľmi, dokonca možno ešte lepší príklad, by som povedal v tomto zmysle, lebo si pamätám obdobie, keď bol rovnako ako Robert Fico na viac ako 40%, ešte v predchádzajúcej vláde a tiež vlastne padol po 20%, dnes sa mu síce nepodarilo vrátiť na čo je len 30, ale je na 22-23%, čiže ani v prípade Igora Matoviča. Ja si myslím, že jasné, keby bol súčasťou, nazvem to opozície, robil tú svoju typickú opozičnú politiku, ale nie v rámci súčasnej vládnej koalície, ale v rámci opozície, tak si viem predstaviť, že jednoducho sa dostane na nejaké čísla medzi 20-25%.
Tam, kde bol vždy. Lebo on s výnimkou pandémie nebol nikdy veľmi populárny.
Áno, presne tak ste. Tak som to myslel.
Hej. No, máme tu ešte prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá v poslednom prieskume dôveryhodnosti asi prvý raz po troch rokoch, alebo možno s nejakou ešte jednou výnimkou, sa dostala až na druhé miesto za Petra Pellegriniho. Viem, že my to veľmi často vysvetľujeme útokmi Smeru a Roberta Fica, ale je to len tým? Nemôže to byť aj prirodzeným opotrebením vo funkcii?
Keby sme sa pozreli na túto otázku, najlepšie odpovedať tak, že si povedzme zoberiete dôveryhodnosť Andreja Kisku ako predchádzajúceho prezidenta a dáte si to po mesiacoch a budete merať, že v období, ja neviem, prvého roku, aká bola tá dôveryhodnosť a porovnáte si to vlastne v tom grafe, tak vidíte, že ten pokles v prípade Zuzany Čaputovej je, keď sa nemýlim, výraznejší. Andrej Kiska išiel, mal prvý pád práve vlastne v súvislosti s témou, myslím, že utečencov, ak sa teraz nemýlim.
Áno, ale tam ešte ďaleko bolo nad 50% a začal padať ten tretí rok vlády 2017, keď ten Smer začal naozaj že sústrednejšie voči nemu
utočiť. Tam bola už kauza tieto vlastne veci, ktoré s tým súviseli, áno. Čiže dnes, ako keby Zuzana Čaputová rýchlejšie padla, ale myslím si, že naozaj je to dané vlastne aj tým obdobím jednoducho, alebo tým vonkajším faktorom, ktorý musí čeliť. To je na jednej strane samozrejme pandémia, a na druhej strane vojna na Ukrajine, ktoré sú vlastne veľmi dôležité otázky, ktoré zároveň vlastne ako keby rozdielujú tú spoločnosť a vrážajú vlastne do tej spoločnosti klín.
Lebo je to tak, že Smer útočil na prezidenta Kisku tiež veľmi nevyberane, ale obdobie bolo pokojnejšie a ľudia to možno menej riešili ako počas pandémie. Podľa Junového prieskumu by Zuzanu Čaputovú znovu volilo za prezidentku 15% voličov, 31% by to zvažovalo. Vy ste to opísali ako dobrý štart. Prečo je to tak? Prečo je to dobrý štart?
No, lebo v prvom rade si treba uvedomiť, že toto sú dáta za celú populáciu, to znamená za všetkých ako keby voličov. Vieme, že účasť v prezidentských voľbách býva podstatne nižšia. Hej? Keď to veľmi jednoducho, ja neviem, videlím účasťou určite pod 50%, výrazne vyššia účasť sa povedzme minimálne v prvom kole prezidentských volieb nedá očakávať, tak už sa povedzme tých 15% bude javiť úplne inak. Už to bude vlastne 30%. Hej? Čiže, a to je dnes, osobne si myslím, nejaké jadro voličov, ktorému sa môže ešte niečo nabaliť. Zasa. To sa nedá akože brať tak, že tu môžu prísť témy, ktoré pochovajú, keď to poviem, tie nádeje, alebo naopak môžu prísť témy, ktoré ešte viac zvýšia jednoducho popularitu Zuzany Čaputovej. Nedá sa vylúčiť ani jedno.
Ale to číslo 15% odhodlaných jednoznačne voliť znamená, že ty by pravdepodobne prišli k voľbám, čo znamená, že pri nižšej volebnej účasti by to bol ako keby veľmi markantný náskok, ktorý má na začiatku.
Áno, určite áno, a možno len na porovnanie, keď si dobre pamätám, tak podobný prieskum mesiac pred voľbami prezidentskými v roku 2019 bol na úrovni nejakých 20%. Hej. Čiže z tohto hľadiska vlastne ako keby to jadro tých voličov vlastne nie je zásadne, no zase je menšie, ale zase akože nie, že o polovicu alebo o dve tretiny menšie. A okrem toho sú tam samozrejme ľudia, ktorí je tam ešte ako keby, ako tie elektróny okolo toho jadra, že sú tam ľudia, pre ktorých je nejak sympatická, ale nie je to povedzme, že ten volebný favorit. Ale zase závisí od toho, aký bude narratív tých volieb, čo budú dôležité témy, akí budú protikandidáti, že to sa nedá celkom riešiť v takomto váku. Minimálne myslím si, že dokonca si dovolím tvrdiť, že akékoľvek kandidáta by sme dnes vlastne našli, tak určite by nezačínal z takejto štartovacej pozície.
Posledná otázka, čakajú na spojené komunálne župné voľby, ktoré budú na jeseň. Predpokladám, že vy ako agentúra priebežne pracujete pre niektorých ako keby drobnejších klientov. Mňa to skôr zaujíma, že či viete pozorovať z tých dát, ktoré postupne získavate, a nemusíme sa baviť teda vôbec že o konkrétnostiach, nejaký typ trendu, že či vieme interpretovať, že napríklad môže sa stať, že tie spojené voľby budú referendum o súčasných koaličných stranách, alebo naopak, že či už teraz vidíte, že platí takéto pravidlo, že tí, čo sú vo funkcii primátori tých väčších miest, župani, majú istý náskok a vlastne, že tí vyzývatelia majú horšiu pozíciu, že sledujete už nejaký typ trendu z tých dát, ktoré máte?
Mne sa zatiaľ zdá, teda v tých väčších mestách aj v župách zatiaľ, lebo naozaj, že tie kandidátky sa samozrejme uzatvárajú tak ako v minulosti, to znamená 60 dní pred konaním volieb, ale vlastne to, že v mnohých krajoch ešte vlastne nie je celkom známe, že kto bude kandidovať. Vyčkáva sa do poslednej chvíle, dokonca aj v mnohých krajských mestách. Ale zatiaľ sa mi naozaj, že veci javia tak, a neplatí to paušálne vo všetkých krajoch, vo všetkých krajských mestách, že výhodu majú tí existujúci, či už župani, alebo primátori miest.
Čiže to, že by sa nejaká tie celoštátne témy tam prenášali a vlastne mohli byť niektorí župani, ktorí vlastne, že v roku 2017 vyhrali s podporou vtedy opozičných strán, dnes koaličných, v nejakom typu nevýhody, pretože spoločnosť je nahnevaná kvôli pandémii a podobne, tak že bude sa to reflektovať alebo len asi do istej miery?
Zatiaľ sa to veľmi nereflektuje podľa môjho názoru, ale to je dané aj tým, že zatiaľ nie sú vlastne známi častokrát proti kandidáti a tým vlastne nebeží stále tá reálna kampaň. Hej. Ja očakávam, že s tým práve budú tí opoziční kandidáti prichádzať, lebo prirodzene aj napriek tomu, že ten župan s tým nevie veľa urobiť, že jednoducho v tomto nemá veľmi silnú kompetenciu, tak je to, ako ste povedali, ak chce, povedzme, opozícia, aby to bolo referendum o súčasnej vláde, tak prirodzene bude s týmito témami prichádzať a bude vlastne tých existujúcich županov s tým konfrontovať, lebo ich bude vlastne ukazovať ako reprezentantov súčasnej vládnej koalície. Teda až v tých prípadoch, keď ten župan kandidoval za takúto koalíciu.
Hovorí sociológ a šéf prieskumnej agentúry Focus, pán Martin Slosiarik. Ďakujem, že ste boli tu v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.